Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Kako su iz svog života otišli bliski ljudi, on se vidno pojednostavio. Konačno možeš da stvaraš u potpunom miru, zapravo u samoći. U ateljevu su i dalje radili asistenti, ali to više nije ona druga porodica. Od stare garde ostala je samo Jarka, od koje je postala tiha i požrtvovana žena koja ostvaruje sve ono što je postizala Gertruda, uključujući i sve obimniju korespondenciju na stranim jezicima. U posljednje vreme Jarka se dopisuje sa celim svetom, to je rezultat redovnog učestvovanja na različitim fotosalonima, s čime si počeo u prvoj polovini 20. godina. Sada je tvoj rad poznat u Barceloni, u Tokiju, u Americi treba da ti započne niz samostalnih izložbi, Michigan, Milwaukee, Baltimore, Philadelphia, Chicago, Cleveland, Houston, galerija firme Kodak u Rochesteru, New York. Vlada mirnija atmosfera, Erva više ne talasa atmosferu, Ressler ne dolazi sa iznenađujućim idejama. Dani otkapavaju pravilno kao nepritegnuta slavina, tek povremeno se dogodi manje uzbuđenje. Ne mogu da verujem, kaže Jarka dok jednog jutra pregleda službenu poštu. Šta se dešava? Zaplenili su ih, ljuti se. Šta su zaplenili? Vaše radove, Amerikanci, zašto? Američka pošta, ovdje piše, zabranjeno je da se u Sjedinjene Američke Države uvozi bestidan materijal, prevodi pismo Jarka. Prema vladajućem zakonu pošiljka će biti uništena i to pod službenim nadzorom. Da li je moguće? Šta je na mojim fotografijama bestidno? Pa valjda znate da su Amerikanci donekle puritanci. Hoćete da kažete da im smeta pička? Ali i to je valjda delo Božje, nasmeješ se pri pogledu na Jarkin izraz lica. Nema potrebe da crvenite, to nazivaju moralom, ali zapravo to je umišljenost. Retuširati ono što je Bog stvorio. Da li svaki moj model treba da ima nogu preko noge kao da zadržava mokraću? A šta na to kažu organizatori izložbe? Jarka poravna suknju i kaže... Službe bi trebalo da obavesti pošiljaoca i adresata, ali ukoliko želite mogu da im napišem da li će po tom pitanju nešto morati da preduzmu. Ili bolje idite po savjet u direkciju naše pošte. Uništenje pod službenim nadzorom, to samo mogu da zamislim. Ne razlikuju umetnost od pornografije, tako da ih sigurno neće uništiti, kažeš dok ideš prema kupatilu. Tamo se u ogledalu sam sebi nasmeješ. Nedavno si ovdje morao da se suprotstavljaš ovakvim optužbama, da se izvinjavaš žandarmima zbog toga što kvariš omladinu. Naime, dosadilo ti je da u reklamnu vitrinu dole na ulazu lepiš fotografije, portreta i počeo si tamo prosvetiteljski da kačiš svoje umetničke radove. Nije prošlo mnogo vremena, a pred vitrinom su stali da se skupljuju dečaci iz šire okoline. Nigde drugde u celom Pragu nije se moglo tako videti golo žensko telo. Uveče su tu tajnu osvetljavali šibicama, ujutro si morao da brišeš začađavljeno staklo vitrine. Narudžbine portreta te zapravo mnogo manje interesuju nego ranije. Zarada ti više nije na prvom mestu. Mušterije se uglavnom pred aparatom ponašaju kao loši glumci koji se na različite načine krevelje umjesto da sami oslobode prolaz prema sebi. Zaboravljaju sami sebe, gube se u sebi, a ponekada čak kao da gube kontrolu nad svojim telom koji iz čistog mira počinje da im smeta. A tebe, kako vreme prolazi, sve više uzbuđaju upravo suprotno, samo spoznaja. Kako prodireš u vlastitu unutrašnjost, sve više se čudiš tome što većina ljudi živi potpuno nesvesno, bez ikakvog interesovanja za svoju egzistenciju, kao da sami sebi ne predstavljaju ni najmanju tajnu. Nisu ni osjetili, niti veruju da svaki čovjek ima u sebi ključaonicu zahvaljujući koje je moguće zaviriti kroz zaključena vrata u drugu sobu. Čvrsto se drže za svoj život kao da ne postoji ništa bolje. čak ponosni na svoju prosečnost. Ne muči ih to što će umreti tako obično, kao što su obično i živeli, smešteni u svom skučanom kupeu sa izlizanim tapacirungom. Tek ponekada u atelje dođe čovek s prirodno divnim licem. Svako veče i svako jutro meditiraš, sve više predan nepoznatom u sebi. Dok stvaranje po porudžbini odbijaju tvoja nova interesovanja, s umetničkim stvaranjem se sjedinjavaju. Spoljašnje svetlo fotografije, koje si u životu prikupio, reflektuje se u unutrašnjim predelima, a novo otkriveno unutrašnje svetlo za uzvrat zagonetno deluje na ploče i dodaje im posebnu rasutu mekoću, kao da atelje, pored postojećih halogenki, osvetljava još jedan dodatni reflektor. A i u drugim stvarima prisutno je to novo iskustvo. Ranije si sa zamorom inscenirao simbolične scene i istorijske motive, sada režiraš samo osnovne oblike, komponuješ vedrinu i senke i od njih sklapaš jednostavne efektne melodije. Duboko proživljavaš to što kao fotograf radiš s tim najljepšim materijalom, sa svetlom i s ljudskim telom. Ko bi se toga mogao zasititi? Telo i svetlo. To je kao stajati iznad stava dveju reka. Svetlo ispunjava prostor fotografije sve do ivica, senčiš im dubinu prostora i pojedine planove slike. Lukovi i talasi dekoracije harmonično zapljuskuju gipka nedra, bokove i mišice. Stakato slagalice, prizmi i različitih nivoa, senče površinu snimka, baš onako kako ti je potrebno. Voliš prirodne oblike tih predmeta, njihova jednostavna geometrija te odavno privlači više od filigranski vođene secesijske linije. Popodne se Jarka vrati iz direkcije pošte. Ne biste poverovali šta su mi rekli. Da li se sve rešilo? Ni slučajno, ali dali su mi savjet za ubuduće. Fotografije treba da presavijamo napola, nije valjda. Kažu da velike pošiljke privlače pažnju carinika. One manje niko ne kontroliše. Također je gospodin direktor pitao da li može da nam pošalje svoju ćerku. Navodno je kao prolećni cvetić i treba da maturira, smeje se Jarka. Kažete da i nju treba da presavimo na pola, preko naslona stolice? Sama je došla. Jedne večeri je zazvonila na vrata. Želela bih da to doživim još jednom, kaže. Prekinula te u pisanju novih beležaka u fotografiji, baš pri započetoj rečenici svetlo dotakne stvari i dovede. Sa olovkom u ruci kažeš, vi? Ja. Shvataš da se Sofija u tvom životu pojavljuje više kao predstava nego kao stvarna žena od krvi i mesa. Svojim sklopom kao da pripada istoj grupi bića kao Augustin Žlutitski ili trudna starica. Granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta za njih nije važna. Prelaze iz jednog u drugi i nigde ne pripadaju, već su kao čudne amfibije. Šta biste želeli da doživite još jednom? Raspeće? Ne, ono posle. Vaskrsnuće? Pokušaš da se našališ. Ako to tako zovete, ispravnije bi to bilo nazvati suprotno. Poleganje živih. Zapravo ste to tako i onomad nazvali. Zatvori oči, napipa na boku rajfešlus i iskorači iz suknje. Nisam očekivala da ćemo se još nekada sresti. Znala sam da ste se vratili iz rata i da dalje imate atelje, ali ja sam se umeđu vremenu udala i zaklela sam se da vas neću tražiti. Slekne ramenima i raskopča bluzu. Ukoliko vam je neprijatno, uvek možete samo da me fotografišete. Od kako smo se sreli u kafelu Royal, mislim na vas, priznaješ. Pogleda ti i kaže, ali uradit ćemo to bez priče, uradimo to kao da se nije ne dogodilo. Mislite isto kao i onda? Potvrdi. Razočarat ćete se. Više to neće biti tako. Sigurno nikada više to neće biti tako. Ali rekli ste da bi želeli da to još jednom doživite. Da, približite se. Osjetiš kako u tvom naručju podrhtava, lice pritiska na tvoj vrat, ovlažaju se trepavice, a jezik kojim ti prelazi preko jabučice na vratu topao i vlažan. Uhvatiš ispod mišica i nežno je odgurneš kako bi sa udaljenosti od ispruženih ruku pogledao šta se to zapravo dešava. Zaista neprimetno plače. Snažno je prigrliš, širiš prste kako bi joj prekrio što veću površinu koščatih leđa. uhvatiš je za lopatice, za ta zakržljala krila i malo ih zagrebeš kao da hoćeš od pozadi da je otvoriš. Ne znaš zašto to radiš, ruke skliznu niže prema bokovima, tako je bitka. Čudno da ti se palčevi ne dodirnu s prednje strane. Ako neka žena ima telo kakvo sanjaš, to je ovo telo. Trup amazonke, male oble grudi, stomak od dve dugačke trake mišića, čije linije se gube u diskretnom krilu. Stane ti na risove kako bi bila na istoj visini i pažljivo usnama dotakne tvoje. To se skoro ne osjeti, odgovoriš joj snažnije, rukama joj uhvatiš glavu da se slučajno ne povuče. Ne ljubite se, to ne, snebivaš se da u nju prodrž barem jezikom. A ona ti izmiče lice kao riba, pripija ti se uz kožu lica, onda ti gricka ušnu resicu. Pritisak u krilu, golicanje u stomaku, istovremeno i razigrano nadimanje oko grudne kosti, kao da si se dobro naduvao helijumom. Uzmeš je u naručje i odneseš na sofu. A sada, voila, ispustiš je sa male visine da odskoči, a Sofija se na sofi zakašljuca. Onda počne da te splači, ni rafinirano polagano, ni nestrpljivo. Tu nema nikakvog moranja i nikakve poze. Mirno s tebe skida radni mantil, mirno otkopčava kajš, mirno ti svlači pantalone, onda veš i mirno te pogledi po onom što se na nju ustremilo. Sve se to događa bez straha i bez stida, pa čak i bez posebne žudnje. Po nečemu to zaista liči na puko fotografisanje, kao da nijedno od vas ne želi ništa osim da uhvati u sebi sliku onog drugog. Zagnjuriš glavu u njeno krilo i skineš joj gaćice, na tren čekaš onaj glas koji zapoveda sisaj, ali ovoga puta se ništa ne čuje. U kuhinji kaplje slavina, kroz cevi se čuje kako na krovu kuće guču golubovi. Prodreš u nju skoro nehotice, dok ti ljubi vrh nosa, kao da ta njena skrivena usta ne žele da ostanu zanemarena. Na trenutak se nemo dogovarate da li da otvorite ili zatvorite oči. Rado bi u nju prodro i pogledom, ali ona sklopi kapke, mrežaste trepavice, pratiš kako se iza njih oči trzaju kao zglobovi bilo kog uda, a onda i ti nestaneš u svom svetu. Ali dogodi se nešto neobično, ona je prisutna u tom svetu iza zatvorenih očiju, čeka tamo kao odavno stvorena predstava, unutrašnjim pogledom je jasno vidiš kao što si u koncentraciji naučio da gledaš unutar sebe samog. Iz daljine shvataš da u nju udaraš sve do dna i da Sofija diše sa sve većim vapajem. I odjednom ne znaš šta dalje. Telo se mehanički pokreće, ali ti se ukrutiš i pomisliš šta se to zapravo događa, jer to ovako nikada nisi doživeo. Kao da si do sada svirao samo na dve donje žice, a tek sada su se sve začule. Nepoznate vibracije stvaraju u ozvučenim telima nepoznate akorde koji ti ispunjavaju stomak, grudi i lobanju. Dakle, ovo znači stopiti se, ovo znači voleti se. Na trenutak ti postane užasno smešno što čovjek ceo život koristi reči čiji pravi smisao nikada ne dostigne. Voditi ljubav, šta? Progovori Sofija i natera te da promeniš položaj, sedne na tebe i ponovo zatitra. Poželiš da se za trenutak zaustavi jer to više ne može da se izdrži, a ne želiš da se završi tako brzo. Ali Sofija samo uspori i prstima ti obuhvati zatiljak kako bi tvoju glavu pritisla na grudi i u toj ružičastoj tami pred očima ti iskrsne ona fotografija na kojoj Sofija širi ruke po širini krsta. Moraš da okreneš glavu u stranu i uzmeš vazduh kako bi oterao tu sliku i u tom trenutku ponovo ubrza kao da si je bičem podstakao. I ona će da svrši, zabijete se jedno u drugog što jače i onda to nadođe, onda izbije, ali kao da je izviralo napolje i unutra istovremeno, i njenu i u tvoje telu u isti mah. Sofija ti se u naručju grčevito trgne, a ti se trudiš da dođeš do daha u tom blažnom sjaju, u toj kosmičkoj slasti, prelivenoj preko ćelijskog filtera tela. Nikada kasnije se to neće ponoviti. Tri puta pokušavate, tri puta se o sebe taru dva strana tela, onda Sofija ne dođe na dogovoreni sastanak, ani sljedećeg dana se ne pojavi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.